Milí posluchači, pokud nás posloucháte pravidelně, nebo pokud jste nás poslouchali aspoň v našem minulém pořadu pod názvem Světem Bible, tak víte, že jsme dokončili spolu 14. kapitolu knihy Zjevení. Téma další, v pořadí už 15. kapitoly knihy Zjevení, náš věrný průvodce v těchto pořadech, doktor teologie John Vernon McGee, shrnuje těmito slovy. Příprava na závěrečný soud velkého soužení. Přitom upozorňuje, že kapitoly 15. a 16. patří k sobě. Pojednává se v nich o vylití obsahu ze 7 připravených nádob hněvu. Posledně jste si možná už trochu vydechli, že to nejhorší pominulo, ale není tomu tak. To nejhorší má v době soužení, na kterou se teď prorockým pohledem spolu s Janem díváme, teprve přijít. Viděli jsme už 7 pečetí, 7 polnic a 7 bytostí, ale 7 nádob hněvu, které přicházejí na řadu nyní, představuje to ze všeho nejstrašnější. Kapitola 15., kromě toho, že je nejkratší kapitolou v knize Zjevení, je předmluvou k závěrečné sérii soudů, které dolehnou na zemi během velkého soužení. Jsou to soudy nejtvrdší a pustoší víc než všechny dřívější. Účelem, čili cílem nebo smyslem velkého soužení je soud, nikoli nějaké očištění, byť třeba očištění církve. Satan má dostat poslední příležitost, aby ukázal, kým je, oč mu jde. Na základě výpovědí písma jsem přesvědčen, že si Bůh odvede církev předtím, než tento čas soužení nastane. Bude to další projev jeho nádherné, nekonečné milosti. Jste-li ochotni přijmout jeho milost, oddáte-li se mu s důvěrou jako svému spasiteli, pak můžete velkému soužení uniknout. Věřte, nádoby hněvu nejsou onou blahoslavenou nadějí, kterou věřící vyhlížejí. Vždyť Boží milost nás vychovává k tomu, abychom očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista. Titovi 2. kapitola 13. verš. Příteli, pokud důvěřuješ Kristu, velké soužení se tě netýká. Ale na druhé straně potřebuješ vědět, že nespasení lidé tím velkým soužením budou muset projít. A ty se máš stát horlivým následovníkem Kristovým v nynější době, v době nabízené milosti. Nesmíme strkat hlavu do písku jako příslovečný pštros a odmítat knihu Zjevení. Poroste-li naše láska k Pánu Ježíši, nebudou nám soudy velkého soužení připadat jen tak hrůzostrašné, ale budou nás motivovat k činorodosti v misijní práci pro záchranu lidí, dokud je čas. O Dwightovi Moodym, kdo si řekl, že se ve své době osobně setkal s více lidmi než kdokoliv před ním a že zredukoval počet obyvatel pekla asi o 2 miliony. Slýcháme plno řečí o populační explozi na zemi a o tom, jak ji vyřešit nebo jak ji utlumit. Populační exploze pro odsouzení trvá už mnoho roků a já bych rád přispěl k jejímu poklesu, povídá náš hlasatel spásného evangelia v Pánu Ježíši. Dřív než začnou andělé vylévat své nádoby hněvu, možná, že někoho z vás znepokojuje otázka, jestli v té době budou nějací věřící lidé vůbec schopni vzepřít se Antikristovi. Jestli vás neuspokojilo, co bylo až dosud řečeno, pak odpověď je zde. Skutečně budou tací, kterým bude dána moc obstát. prvních čtyřech verších 15. kapitoly knihy Zjevení, kterou tímto po všech úvodech už konečně opravdu otevíráme, spatřujeme svaté z doby soužení, jak v nebi vzdávají poctu Bohu, neboť on je svatý a spravedlivý. Nutno říci, že tu jde o další vsuvku či krátkou mezihru. A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné. Sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom. Jimi se dovrší boží hněv. Tolik zatím první verš z této 15. kapitoly. Přenášíme se svým způsobem až docela nakonec velkého soužení. Pak uvidíme příchod Krista na zem. Apoštol Jan zde říká: a viděl jsem. Znovu jsme ujištěni, že Jan stále přihlíží probíhajícím událostem. Účastní se generální zkoušky posledního aktu kratičkého období dosavadního pobytu lidstva na zemi. Vyjádření jiné znamení poněkud propojuje tuto 15. kapitolu s 12. kapitolou knihy Zjevení, kde bylo uvedeno první znamení svého druhu. V úvodu 12. kapitoly jím byl Izrael. Těch sedm andělů hněvu, kteří jsou v textu před námi, je spjato se soudy, jež budou následovat jeden za druhým těsně předtím, než přijde Kristus. Viz také 19. kapitolu Zjevení. Od 12. kapitoly po Kristův návrat na tuto zem probíhá série událostí, které jsou vzájemně propojeny. Neznamená to, že jsou uspořádány přímo chronologicky, ale spíš logicky, tak, že se k týmž událostem připojuje vždycky nový doplňující detail. Dá se říci, že takový postup ukazuje něco jakoby vlastní podpis Ducha Svatého. Poprvé můžeme něco takového vidět v 1. Mojžíšově 1. a 2. kapitole. Genesis 1 ukazuje popis stvoření. Sedm dnů boží tvůrčí činnosti. Ve 2. kapitole knihy Genesis vzal Duch Svatý jako hlavní téma znovu stvoření člověka a zabýval se jím s připojením dalších podrobností. Někdy se tomu říká zákon rekapitulace a uplatňuje se mnohokrát v celém písmu. Jiným příkladem je třeba vydání Mojžíšova zákona ve 2. Mojžíšově a potom v 5. Mojžíšově vidíme jakoby jeho nové podání. Je to vlastně výklad zákona se 40letou zkušeností na poušti a s množstvím podrobností navíc. Když se dostaneme do nového zákona, nacházíme ne jeden, ne dva, ale hned čtyři záznamy evangelia. Záznamy, které se navzájem doplňují, protože je zapotřebí, aby byla zachycena mnohostrannost převzácné osoby Kristovi. Dovrší se. V řečtině je sloveso v takovém tom prorockém minulém čase, jak tomu říká náš doktor teologie, čili v aoristu. To znamená, že událost viděná v budoucnosti je v textu komentována, jako by se už uskutečnila. Boží hněv označuje poslední soud velkého soužení. Bůh mnohokrát v historii pozhověl. Ale zde čas jeho trpělivosti končí. Tresty v závěrečných stadiích toho dne hněvu pocházejí od Boha, nikoli od Satana nebo od dravé šelmy. Rozsudky znějí přímo od Božího trůnu. Bůh bude soudit. Z našeho pohledu, kde teď právě žijeme, můžeme říci, že až bude Satan svržen na zem, soustředí svůj hněv na pozůstatek Izraele. Zároveň naposledy vnutí světu svou nadvládu prostřednictvím těch dvou šelem, o kterých jsme už hovořili. Pak, rovněž naposledy, dá v plné míře najevo svůj hněv svrchovaný vládce Bůh. A tak skoncuje s pozemskou špinavou tragédií hříchu. Žalm 110. první verš nám podle ekumenického překladu k tomu dodává tohle. Výrok Hospodinův mému pánu, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Následující druhý verš v 15. kapitole knihy Zjevení vám přečtu, milí posluchači, zase bezprostředně za sebou ze dvou různých českých překladů. Jistě poznáte, který překlad je který. A viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm. A ty, kteří svítězili nad tou šelmou a obrazem jejím, a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy boží. Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli boží loutny. Jiskřící moře, planoucí ohněm, znázorňuje hrozné pronásledování, které šelma vystupňuje během závěru období velkého soužení. Viděli jsme už, že jde o časový úsek, kdy žádný člověk, který nebude mít znamení šelmy, nebude smět kupovat ani prodávat. Bude nesmírně obtížné získat v těch dnech vůbec něco k jídlu. Z toho důvodu pán Ježíš o tomto období mluvil nahoře Olivecké. Řekl, že kdokoliv by podal jednomu z těch maličkých, ale věrných, číši studené vody v jeho jménu, tedy ve jménu pána Ježíše, nepřijde o svou odměnu. Podá-li tedy někdo v onen den byť i jen pohár studené vody někomu ze 144 tisíc věrných, dá v sázku svůj život, protože šelma jej může dát popravit za poskytnutí pomoci, kterou bude klasifikovat jako zločin. Jak přetěžké dny to budou. Kteří zvítězili, zde máme před sebou pohled na svaté z doby soužení. Na lidi, kteří prošli ohněm pronásledování na zemi a přece nestratili píseň. Mají boží harfy, anebo loutny. A v několika příštích verších uvidíme, že jsou schopni zpívat a taky zpívají. Přátelé, jak jsme na tom my, křesťané, v současné době? Věřím, že ve velkém soužení nežijeme a nikdy žít nebudeme, ale nedělá vám i dnes potíž uchránit vaše srdce, aby z něho nezmizela píseň vděčnosti? To tedy vypadá s naší písní vděčnosti, když jsme se v Pánu Ježíši stali božími dětmi, ptá se nás náš kazatel. Nejsme někdy v nebezpečí, že by se mohl v našem srdci rozbujet například nějaký třeba jen malý kořen hořkosti? Židům 12. kapitola 15. verš nás předtím varuje, protože se to tak snadno může přihodit. Možná se vás tato věc netýká, ale mne se týká, přiznává náš kazatel. K Pánu Ježíši jsem se obrátil jako teenager, bylo mi asi 14. A když mě pak bylo 17 nebo 18, rozhodl jsem se pro životní úlohu kazatele. Čekal jsem, že ostatní křesťané mne budou v mém rozhodnutí povzbuzovat a snad také finančně podporovat. Ale ve skutečnosti se brzy jedna bohatá rodina v Nashvillu postavila vyloženě proti mně. Měl jsem tehdy známost s jejich dcerou, ale oni nechtěli mít v rodině chudého kazatele. Přiznám se, že až dodnes musím trochu bojovat s kořínkem jakési hořkosti vůči oné třídě lidí, kteří se mnou tehdy tak zle jednali. Ovšem, že to nebylo vůbec žádné soužení, byla to jen bolest srdce, rozhodně ne velké soužení. Tedy co ten malý kořen hořkosti ve vašem životě, přátelé? Adresuje náš stařec svou otázku nyní přímo na nás. Máte s tím problém? Potkávám lidi, křesťany, kteří dovolili, aby jedovatý kořínek je do té míry nakazil, tedy jejich životy, že je úplně vyřadil z křesťanského života, ze služby i ze svědectví. Znám jednu docela milou křesťanskou rodinu. Něco se tam přihodilo a oni velmi zahořkli vůči jiné rodině ve sboru. Z jedovatého kořene pronikla do celého jejich duchovního života nepřístupná zatrpklost. Viděl jsem je sedět jednou v neděli ve shromáždění. Ani jeden z nich se neusmál. Hořkost dokáže zrujnovat náš vnitřní křesťanský život. Je zapotřebí, abychom se modlili a abychom také vědomě zápasili se svými emocemi, aby se navzdory životním okolnostem mezi námi žádný hořký kořínek nezakořenil. V našem pozemském životě se ovšem často vyskytne něco trpkého. Co s tím máme dělat? Potřebujeme se modlit. Musíme dovolit Pánu, aby on sám naplnil naše srdce sebou a svými dobrými věcmi. Většinou se za to, co je trpké, musíme modlit víc než za cokoliv jiného. Vraťme se ale ke svatým v době soužení, na nichž zde v našem textu vidíme, že hrůzy velkého soužení, které prožili, je v konečném důsledku nepřipravili o jejich píseň. Jestli mohou tito svatí prožít velké soužení a ještě k tomu zpívat, oč víc bychom měli mít ve svých srdcích píseň my v době milosti, bez ohledu na naše okolnosti. Žalmista ve 30. žalmu napsal: pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč a ráno všechno plesá. 6. verš z 30. žalmu. Lety jsem se poučil, že Bůh nikdy nedovolí, aby nám kdokoliv skřížil cestu, leda by nás tím Bůh sám chtěl něčemu dobrému naučit. Když to dovolí, pak sleduje svůj záměr, totiž rozvoj našeho charakteru. Musíme stále zůstávat v úzkém spojení se svým Spasitelem a Pánem, abychom nepadli do Satanovy léčky a nestratili radost z dokonalého spasení, které nám on sám vybojoval a zadarmo z lásky daroval. Thank you. a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15. kapitola, verše 3. a 4. Chcete-li se dozvědět víc o Mojžíšově písni, která je tu zmíněna, najdete ji ve druhé knize Mojžíšově 15. kapitole, verše 1 až 21 a potom v 5. Mojžíšově 32, verše 1 až 43. V obou těchto textech se opěvuje Boží vysvobození, Boží spasení a věrnost. Píseň Beránková vyjadřuje chválu Kristu jako vykupiteli. Setkali jsme se s ní už ve zjevení 5. kapitole verše 9 až 12. Znovu dovolte, abych vás upozornil na skutečnost, že kniha Zjevení je vlastně výsostně kristocentrická. To znamená, že v jejím středu je Kristus. Od tohoto faktu se nedejte odvést ani čtyřmi jezdci na koních, ani se nenechte odvrátit jinam troubením na polnice nebo sedmi bytostmi. A nepřipusťte ani teď, aby se váš zájem příliš soustředil na nádoby hněvu. Mějte oči stále upřeny na Krista. On je to, kdo nyní jedná. On je svrchovaný pán. V této knize jakoby se rozhrnula opona a my vidíme Ježíše Krista ve svatosti, moci a slávě. Jak obdivuhodný je člověk Kristus Ježíš. On jediný může, obrazně řečeno, vložit svou ruku do ruky Boží, druhou rukou uchopit ruku člověka a ruce spojit. On to může, protože je člověk a současně Bůh. Král svatých, král národů, král věků, to jsou tři různá podání jeho pozice, jeho úlohy, jeho suverenity. Všechny vyjadřují skutečnost, že Kristus bude předmětem všeobecného klanění a vděčnosti. Nebude místo, kde by nebyl ctěn. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu? V naší době je velmi málo pravé, uctivé bázně před Bohem, a to dokonce i mezi věřícími. Jsme zaujati postojem Boží lásky a jeho přátelství, ale myslím si, že bychom neměli přitom spustit ze zřetele skutečnost, že Bůh je zároveň světlo, což znamená, že je svatý a že v jeho světle neobstojí žádná nečistota. Četli jsme si už dávno, že Pán Ježíš se prochází uprostřed církví a jedná s věřícími lidmi a řekl bych, že s nimi dnes jedná jako nikdy dřív. Jsem křesťanem, který to může dosvědčit, povídá náš pastor. Sily Boží dítě, raději bys neměl dělat jen tak, co se ti zlíbí, ale měl bys hledat především jeho cestu pro svůj život, abys dělal, co je jemu milé, abys mu byl stále na blízku. V tomto smyslu je záhodno se Boha bát, neboť náš Bůh je svatý Bůh, i když nám chce být blízko a chce být naším nejbližším přítelem. Touto myšlenkou se, milí posluchači, pro dnešek loučíme, abychom příště mohli zase pokračovat kousek dál. Bůh vám žehnej.